Pogovor O.
V tokratni oddaji Pogovor O se bomo posvetili času osamosvajanja, razglasitvi samostojnosti in osamosvojitveni vojni. To pa predvsem pod medijskim vidikom. Zato smo v studijo povabili takratnega ministra za informiranje, danes državnega sekretarja in nacionalnega koordinatorja za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper COVID-19. Gospod Jelko Kacin, dobrodošli v našem studiu.
Dobar dan in hvala za povabilo.
30 let je dolga doba, a vsi, ki smo doživljali tiste trenutke, se dobro spominjamo vašega umirjenega, jasnega in prepričljivega nastopa v času osamosvojitvene vojne. A vrnimo se nekoliko nazaj. Če se ne motim, ste imeli že na zborovanju v Cankarjevem domu 27. februarja 1989 v podporo kosovskim rudarjem vidno vlogo. Takrat sta slovenska politika in pa slovenska javnost izrazili svoje nestrinjanje s politiko Srbije, ki jo je poosebljal Slobodan Milošević. Kako se spominjate teh časov?
No, ta uvod se mi zdi izjemno pomemben. Nič se ni zgodilo samo po sebi, ampak se je nabiralo in je kulminiralo. Zdaj bom izkoristil to priložnost, pa povem, da so me na stažiranje v JLA poslali v Prizren in potem v Peč na Kosovo in ta kosovska istočnica mi je blizu. Takrat smo vsi odložili stažiranje v upanju, da bomo dobili kako drugo mesto, pa so me tudi drugič poslali na isto lokacijo na Kosovu. Končal sem v Peči, kjer so kasneje tudi ves čas imeli in še imajo sedež naši mirovniki slovenske vojske. Peč je mesto, kjer je bilo nekaj, čemor mi rečemo multikulti. Tam so bili bratje Karič, imeli so svoj ansambl, imeli so svoja podjetja, v Peči so bili, to je bilo večkulturno, večnacionalno okolje, danes tam živijo samo Albanci. Spomnim se v vojašnici, ko smo imeli prireditev ob 29. novembru, je nastopala skupina bratov Karič, bila je tudi njihova pevka, še danes vem, Špresa Rama se je takrat pisala. Špresa še zdaj živi tam dol, ima nekaj 5-6 otrok, ampak vse se je spremenilo od takrat. Zato, ker Srbija preprosto ni razumela, da so nujno potrebne politične spremembe v federaciji. Najmanj, kar je takrat albanski večini na Kosovu pripadalo, bi bila republika znotraj Jugoslavije. Torej, če bi imeli 7 republik na mesto 6 in bi bil tudi albanski jezik enakovreden, uradni jezik, najbrž Jugoslavija ne bi razpadla, ker bi se modernizirala. In kot taka bi bila zagotovo najboljša kandidatka za vstop v Evropsko skupnost, kot se je takrat imenovala, in zagotovo bi vse to, kar nas je čakalo kasneje, in da ne govorimo o balkanskih vojnah, presegli, se izognili, ampak temu preprosto ni bilo tako. In ko govorimo o Cankarjevem domu, tako kot so oni naglaševali, ta naš kulturni nacionalni hram, se je tu pravzaprav začela kazati naša zrelost, razumevanje, da so naše pravice omejene s pravicami drugih in da to, kar privoščimo sebi, moramo privoščiti in dovoliti tudi drugim. Od takrat je več kot 30 let in še danes, kadarkoli je kdorkoli od naših na Kosovu, ve, kako ga prebivalstvo sprejema. Posebej pa je zanimivo, da zdaj, odkar so tam tudi slovenski mirovniki, ves čas v Slovencih vidijo prve prijatelje in prve zaščitnike in prve zaveznike na njihovi težki poti razvoja za ostalega predela nekdanje Jugoslavije. No, takrat je bila pravzaprav priložnost, da v Sloveniji ljudje razumejo, kako napačno se razvijajo razmere v Jugoslaviji. Ko je Slobodan Milošević prevzel srbsko partijo v svoje roke in da je to zmogel, je umoril oziroma dal umoriti svojega predhodnika Stamboliča, ki je končal na Fruški gori v Živem Apnu, potem se pač moramo zavedati, da tista njegova znana ne čujem dobro, pravzaprav govori o koncu Jugoslavije. In zato se mi zdi za tako razmišljanje zelo pomembno, da se vedno znova spomnimo tudi tistega vzklika, vzhičenja, ki ga je izrekel dr. Jože Pučnik, ko smo imeli rezultate referenduma oziroma plebiscita. Takrat je vzkliknil: Jugoslavije ni več. Jugoslavije ni več. Zdaj gre za Slovenijo. In tako se je kopičilo dolgo vrsto let. Res pa je, da se je zgodilo še kaj drugega. Takrat je padel Berlinski zid. Celotna Evropa je drugače zadihala. Sovjetska zveza je pokala po vseh šivih. In zgodovinska priložnost je bila enkratna. In mi smo takrat v tej zgodovinski priložnosti zoreli in dozoreli za velike politične zgodovinske spremembe.
V prvi demokratično izvoljeni vladi ste postali namestnik takratnega obrambnega ministra Janeza Janše. Začetek Demosove vlade pa je sovpadal z razorožitvijo teritorialne obrambe. Kaj pa o tem lahko poveste?
No, zdaj, ko je 30 let mimo, lahko povem veliko več kot kadarkoli doslej. Mi dva z Janezem Janšo sva sodelovala dolgo vrsto let. On je mlajši od mene, jaz sem prva generacija študija, on je 2-3 leta za menoj. Ampak preden se je oblikovala Demosova vlada, me je sedanji premier povabil na razgovor in mi predlagal, da postanem njegov namestnik. Na moje vprašanje pa si prepričan, da bo to za Demos sprejemljivo, je rekel, to bo tako odločeno in me ne zanima, kaj si mislijo drugi. Jaz sem takrat pripadal neki drugi sredinski opciji, kandidiral sem za Zvezo socialistične mladine v Kranju, nisem bil izvoljen, ampak ne glede na to, sem nekaj dni potem postal namestnik obrambnega sekretarja. Tudi zato, ker so mnogi pričakali Janeza Janšo na nož in je bilo treba v teh obrambnih strukturah, kjer sem jaz 10 let predtem deloval, imeti nek amortizer, nek medij za prevajanje in za sodelovanje. In ustvarili smo pač neke pogoje, da smo lahko potem naslednjem letu marsikaj od tega postorili. Vprašali ste za razorožitev. Tudi Kranj je zelo dobra ilustracija za to, da gre za res, se je to najbolj pokazalo v Kranju. V Kranju je bil tudi tako imenovan tretji bataljon Brigade teritorialne obrambe. Ta bataljon je bil namenjen obrambi letališča Ljubljana in njegovi pripadniki so imeli orožje in strelivo doma. In ko se je zgodila ta politična sprememba, prve demokratične volitve, so začeli orožje in strelivo pobirati. Češ varnostni razlogi, nekdo je umrl, pa je potem ostalo tam orožje, pa strelivo, pa so ga iskali po podstrehah in podobno. No, jaz sem se takrat pač odločil na svojo roko, mimo vednosti svojega predstojnika, sem podpisal dokument, da treba iz vojašnice orožje vam pripeljati, ne pa ga noter voziti. In tako so štirje moji sodelavci iz vojašnice v Kranju, takrat, ko so nekateri vozili orožje in strelivo v vojašnico, so v dveh turah pripeljali več kot 400 kosov orožja, 30 tisoč nabojev za to. Še danes se spomnim številk, ti fantje si res zaslužijo vse priznanje. V dveh kombijih so dvakrat odpeljali skupaj 340 pištol, 60 avtomatskih pušk, 15 polavtomatskih pušk in to je prav taka ilustrativna zgodba, no, pravi ta termin. Ker je to strelivo težko, ga moraš pač po dnu kombija razporediti, dva kombija sta bila. S prvo turo je bilo vse v redu, pri drugi turi pa se jim je zdelo že, da preveč pogosto hodijo v vojašnico. Zahtevali so ob izhodu iz vojašnice, da se ustavijo na vhodu. Dežurni častnik in stražarji so pristopili k obema kombijema in takrat je bil trenutek resnice. No, ampak kot nalašč. Pripravljalo se je na nevihto, zgrnili so se oblaki, treščilo je v neposredni bližini vhoda v vojašnico in hkrati se je ulilo na vso moč. Torej, častnik in vsi stražarji so pobegnili v stražnico, moji sodelavci pa so odpeljali ta dva kombija na varno. Shranili smo to potem pri gasilcih v Kranju. To je bil pomemben prispevek. 400 ljudi se je dalo oborožiti na tak način. Ampak to so bili časi, ko si moral biti ne le drzen, ampak tudi predrzen in pač s tistimi ljudmi, ki si jim neizmerno zaupal, se je dalo take stvari izpeljati. Bil je pač trenutek resnice.
Greva morda kar na december 1990, odločitev o plebiscitu je bila sprejeta, v zadju pa se je v tem mesecu dogajalo mrsikaj. V Kočevski reki je bila postrojena manevrska struktura, po drugi strani pa je po televiziji zaokrožil posnetek slovenskimi specialci sodobno lahko oborožitvijo. Kakšen je bil namen vsega tega? To je prihajalo pač z vašega ministrstva ali sekretarijata.
Ja, takrat sem bil še namestnik sekretarja za obrambo in ker sem dolgo vrsto let veliko delal tudi na izobraževanju, posebej v okviru tedanje akcije, nič ne sme presenetiti, ko smo vsako leto organizirali predavanja, jaz sem delal tudi za radio in televizijo, vsako leto sem naredil reportažo iz teh velikih letalskih razstav, bodi si v Parizu, bodi si v Londonu. Veliko sem predaval tudi v Polčah, v tem izobraževalnem centru, zlasti štabe civilne zaščite, službo za opazovanje, javljanje, alarmiranje, skratka vse to sem imel v malem prstu. In vse to nakopičeno znanje in izkušnje sem potem izkoristil tudi takrat. Torej, jaz sem bil na tistem postroju, ko je zadišalo po slovenski vojski, a tudi moram zelo odkrito reči, da je bil najbolj zanesljiv član tedanjega predsedstva je bil Ivan Oman. Res, da je bil kmet, ampak vedno je hodil po zemlji in vedno je imel strašno jasne in izjemno artikulirane misli in sporočila. In bil je kot narašč za funkcijo, ki jo je opravljal in je seveda tudi vzbujal veliko zaupanje na strani pripadnikov teritorialne obrambe. Tist postroj je bil izjemno pomemben zaradi tega, ker se je do tistega trenutka pravzaprav vse držalo pod kapo, nobenih informacij o tem ni bilo in ko se je potem naenkrat pokazalo, da imamo ameriške puške SAR 80, da imamo potem še kaj drugega, tudi tako imenovane armbruste, lahko protioklepno orožje. Lahko tudi povem, da sem organiziral snemanje te zadeve, da sva s tedanjim načelnikom Republiškega štaba teritorialne obrambe s Laparjem, priletela s policijskim helikopterjem Svetli potok dol pri Kočevju, da smo v neizmernem mrazu smo posneli te posnetke, da smo imeli na voljo dva izstrelka in nič več, da smo imeli dve kameri, ena je snemala strelca, druga je snemala star ameriški tank Sherman in zelo smo se potrudili, da bi posneli tudi upočasnjen posnetek, slow motion je ta termin. In zvečer, najprej bil postroj, zvečer pa je slovenska televizija objavila tudi posnetke novih orožij. Med ljudmi je zavladalo navdušenje, samozavest je rasla, seveda pa sem jaz pri svoji politični opciji doživel tudi enormne kritike, da izzivamo Beograd in podobne stvari, ampak tako so se stvari stopnjevale, izvedene so bile v funkciji priprave na osamosvojitev, sporočilo je bilo, da bomo mi državo, ki smo jo želeli narediti, tudi branili z orožjem. To so bila ta sporočila. No in s tem v povezavi potem spet pridemo do Jožeta Pučnika, doktorja Jožeta Pučnika in tega njegovega euforičnega navdušenja. Jugoslavije ni več, za Slovenijo gre.
In to že 23. decembra, ne 26. ko so bili razglašeni rezultati.
Tako je.
Spomladanski meseci v letu 1991 so bili precej pestri. Na eni strani imamo deklaracijo za mir, na drugi sprejetje ustavnega zakona, po katerem Slovenci ne bodo več obvezno služili v JLA, ustanovljen pa je bil tudi glavni obrambni štab. Kako pa se teh trenutkov spominjate?
Torej, jaz sem se tako imenovani koordinaciji, to je prava terminologija, ki smo jo takrat imeli, medresorska koordinacija, v kateri smo bili tudi trije ministri, minister za notranje zadeve Igor Bavčar, ki je podpisoval tudi dokumente o manevrski strukturi narodne zaščite in vse ostalo, pa je bil potem tudi koordinator priprav vseh 13 osamosvojitvenih projektov. Moj je bil 13. zadnji, ker sem zadnji iz funkcije namestnika sekretarja za obrambo prestopil neposredno med sekretarje oziroma ministre in prevzel sekretarjat za informiranje. To so bili časi, ko je bilo treba zelo resno se pripraviti na zavarovanje izvedbe osamosvojitve. Zdaj bom seveda ponovil to, kar te dni veliko pripovedujem in zdaj sem lahko pameten za nazaj, ker smo marsikaj prebrali. JLA se je odločila, da bo preprečila razpad Jugoslavije in odločili so se za vojaški poseg. Marca so sklicali sejo predsedstva Jugoslavije na štabu Jugoslovanske ljudske armade na Banjici, v vojašnici. Tja so klicali tudi vse člane predsedstva. Dr. Janez Drnovšek tja ni želel iti, zavedal se je, da lahko pride do aretacije. So pa drugi, zlasti Bogič Bogičevič, ki je bil predstavnik Bosne in Hercegovine, in Vasil Tupurkovski sta ga rotila, naj vendarle pride, da ne bo mogoče zdržati v takih razmerah, kajti Milošević je na drugi strani obvladoval drug pol. Potem je bilo tukaj v Ljubljani odločeno, da je nujno, vendarle treba iti dol, in ko se je dol pojavil in so ugotovili razmerje sil, je bilo razmerje 4-4. Takrat se je Kadijevič, sekretar za obrambo, zvezni, odločil, da gre sam v Moskvo, ker je predtem poslal od poslanci tako na zahod kot vzhod in dobil na zahodu tiho soglasje, da pač izvršijo, kar so se namenili, prevzamejo oblast, preprečijo razpad Jugoslavije. Za njega je bila pa nujna podpora Rusije, oziroma Sovjetske zveze, tedanje. O tem zelo podrobno piše Mesič, tedanji, oziroma kasneje predsednik predsedstva. In zgodba je tudi precej anekdotična. Namreč Kadijevič je bil nezadovoljen z admiralom Brovetom, ki mu je kot vodja obveščevalne službe vojaške prišel brez odgovora iz Moskve in zato je Kadijevič želel na svoj način sam se prepričati. In ker niso dobili soglasja za prelet madžarskega zračnega prostora, je čakal na soglasje in tam ga je general Tusk, ki je bil poveljnik letalstva, pač videl, srečal in tako je tudi hrvaška strana in še kdo drug zvedel, da so šli v Moskvo. No, na tem je bila zgodba posebej zanimiva. Maršal Jazov, ki je bil takrat na enaki funkciji ministra v Sovjetski zvezi, mu je izrekel podporo, ne? Ampak je povedal, da jo bodo lahko manifestirali šele potem, ko bodo odstranili predsednika Gorbačova. In tako se je general Kadijevič vrnil v Beograd s poročilom, da se bo zgodil vojaški udar v Sovjetski zvezi in potem bodo sovjetsko pomočjo laže izpeljali tudi udar tukaj, prevzeli oblast in so čakali. Mi pa smo dobili 3 mesece časa. No. Tisto, kar je treba v zvezi s tem vedeti, je, da so takrat pripravili operacijo za zasedbo meja, in da so potem junija, ko so 27. zjutraj krenili iz Vrhnike, prejšnji dan pa že iz Primorske pod poveljstvom generala Čada, so ravnali potem načrtom in tudi vse govorance, vsi nastopi, ki so bili pripravljeni za izvedbo državnega udara marca leta 91. In ko so se pojavili Adžić in ostali na televiziji, je to resnično izpadlo popolnoma absurdno. Kot bi rekli, v njihovih terminologijah nastopali so kot vanzemalci, ko so razlagali iz kakšnih razlogov in zakaj to vse počnejo. Torej, mi smo imeli malo časa, jaz sem postal sekretar za informiranje dan pred 27. aprilom in 2 meseca časa je bilo strašno malo za pripravo tega informacijskega dela, ampak vseeno, pripravili smo Cankarjev dom, tiskovno središče, ustanovili smo Slovensko tiskovno agencijo in še marsikaj je bilo treba postoriti zato, da smo lahko potem, ko se je stvar začela dogajati v Cankarjevem domu, resnično obvladovali sceno doma v bivši Jugoslaviji in tudi na tujem in smo pravzaprav iz objekta vojaškega napada čez noč postali subjekt informiranja, seznanjanja, potem seveda hkrati tudi promoviranja in se spremenili iz šibkejšega, no, da tako rečem, v enakovrednega pogajalca. In ko smo prišli iz vojskovališča za pogajalsko mizo, je bila bitka dobljena. Bili smo enakovredni. In JLA je začela dobesedno razpadati. Ampak, da se je to zgodilo, smo morali postoriti še marsikaj. Jaz sem seveda imel druge težave. Meni se je takrat na predvečer 1. maja po nesreču sin. Bil je več kot mesec dni v komi, napovedi so bile nikakršne, mi dva sva bila z ženo ves čas pripravljala na to, da ga bomo izgubili. No, ampak potem se dogajajo čudeži, potem 1. junija, ko sem se vračal z karavanškega predora, kamor sem peljal nadškofa Šuštarja, da je blagoslovil ta predor, tam je bil tudi tedanji deželni koroški glavar Cernato, bil je Ante Markovič. No, ko sem pa šel nazaj, so mi sporočili, da je prvič pomežiknil z očesom in da se nam pa mogoče bo zgodilo. Jaz sem potem naslednje dva meseca bil neprestano z njim, potem so ga čim prej spravili v Sočo, tako da sem jaz čez dan bil z njim v Soči, po noči pa na sekretarijatu za informiranje in zato je prav, da povem, vse to, kar sem zmogel z izjemno ekipo, ki je razumela, da imam jaz tudi neke prioritete in smo pravzaprav vse koordinirali v nočnem programu, ko je sin spal, takrat sem bil jaz na sekretarijatu za informiranje in smo speljali zadevo, smo jo oddelali, da se tako reče, do 25. od takrat naprej pa sploh.
Morda lahko vprašam samo to, pred vami je bil na tem mestu Stanič. Kakšno je bilo njegovo ministrstvo pod narekovaji? Kako si je on zamišljal resor?
To ne vem. Enostavno je bilo ugotovljeno, da mi ne moramo preživeti, če ne opravimo v vladi nekih kadrovskih sprememb. Te kadrovske spremembe so bile tri. Najprej je moral oditi Jože Mencinger, ki ni verjel v samosvojitev. Njegova logika je pač bila, da mi gospodarsko ne moremo preživeti. To njegovo pametovanje, ki ga zdaj že 30 let poslušamo o tem, kaj bi in kaj ne bi, jaz vedno odrinem na stran. Bili so trenutki resnice, ko se je bilo treba dokazati in takrat je človek povedal, iz kakšnega testa je. Drugi bil Marko Kranjec, ki je bil sekretar za finance. Marsikaj dobrega sta naredila, ampak nista verjela v projekt. In tretji je bil Stane Stanič, ki pa ni imel osebnostnih težav, ampak je bil enostavno starejši gospod, ki ni bil kos tem dodatkom, ki so se takrat dogajali. Namreč Jugoslavija je razpadala. Predsedniki predsedstev posameznih republik so se zbirali na raznih lokacijah in poskušali čudežno najti neko rešitev. En tak dogodek je bil tudi na Brdu in tam se je pokazalo, da enostavno temu ni kos. Lojze Peterle, ki me je opazil na nekaterih soočenih, je pač ugotovil, da nima ljudi, ki bi lahko to opravili in me je povabil na razgovor, ali sem pripravljen to sprejeti. Tako kot vedno takrat, ko je treba, pač prevzamem najtežje naloge, sem to prevzel. Sem šel tudi na pogovor k Stanetu Staniču. Dvakrat sva se pogovarjala in ni razumel, da sem jaz naslednik in da se bo zgodila sprememba do zadnjega trenutka, to ni razumel. Ampak jaz nimam do njega nobenih zamer. Ekipa, ki sem jo prevzel, je bila, kako ne rečem, prestrašena. Izzivi so bili veliki, ključno pa je bilo, da sem bil jaz del tega najožjega vodstva in da sem jih lahko tudi pripravil na to, kar je sledilo, da so se zgrnili okrog mene kot piščanci, okrog kokle in da smo lahko, ko je bilo treba narediti, delali v en glas, sinhrono, v realnem času in da smo vedeli, do kam smemo iti. Moja naloga je bila precej zahtevna. Ne le pripraviti ta medijski del, vključno z slovesnostjo. Mi smo se spomnili, da bi sadili lipo. Mi smo se spomnili, da želimo imeti nadškofa Šuštarja. In danes tukaj lahko povem, da ni šlo za nobeno sabotažo, ampak bil je tako emotiven trenutek, da so tehniki, ko se je zgodilo drugo prizorišče, enostavno zamudili priključiti in ojačati glas nadškofa Šuštarja. In potem, ko se je to končno zgodilo, je bilo blagoslovitve tako rekoč že konec. Tako da, če gledate, poslušate natančno posnetek, boste slišali, da se nenadoma zasliši. Skratka, nekdo je zaspal ali pa je bil toliko v šoku, da takrat enostavno ni mogel reagirati v realnem času in razumeti, zakaj zvoka ni. Zato, ker ga nihče ni vključil, ker se je samo v tistem trenutku to dogajalo ob lipi in je bilo treba narediti preklop. No, o tem so se z mimo grede z nadškofom veliko krat pogovarjala, vedno je bil zelo vesel mojega obiska, tudi potem, ko je bil že v visoki starosti. Bil je zelo dragocen človek v pravem trenutku na pravem mestu.
Ustaviva se morda za trenutek pri pekarskih dogodkih, obkolitev učnega centra, zajetje enega od stotnikov, poveljnika teritorialne obrambe, potem prva smrtna žrtev, potem tista pogajanja, ki so dejansko prinesla uspeh. To je bila verjetno tudi za vas neka vaja, kako predstaviti dogajanje domačim, bivalcem Slovenije, kako to predstaviti zamejcem, tujini, kaj bi lahko povedali o teh dogodkih?
Organiziranje služenja vojaškega roka je bilo simbolično dejanje, ki nam je omogočilo, da smo prenehali plačevati prispevke za JLA v zvezni proračun. Hkrati je to pokazalo, da mislimo resno. Hkrati je bila to tudi motivacija za teritorialno obrambo. Ko smo mi aktivirali ta dva centra, ju je bilo treba tudi zavarovati, torej za tistih par sto fantov, ki so se tam urili in začeli služenje svojega vojaškega roka, je bilo treba vsaj toliko teritorialcev, ki so oba učna centra varovali. Ampak to nam je omogočilo mobilizacijo. Mimo grede, jaz sem pregledal vse lokacije, skupaj z Slaparjem sva obletela celo Slovenijo, to je trajalo dva dni, vsak dan na več lokacij, počepnili smo, pogledali, ocenili, šli naprej in ugotovili, da pravih lokacij ni bilo. Mi smo se sicer zelo trudili, da bi našli neko lokacijo tam v zahodnem delu države, če se nam zgodi napad strani Beograda, ampak ni bilo primernih lokacij, tako da smo se pač odločili za Maribor. In tudi JLA, zlasti Brovet, obveščevalna služba, so pač ocenili, da je Maribor najšibkejša točka. Mimo grede, jaz sem imel izjemne probleme, ko sem poskušal kupiti 10 tovornjakov v tovarni avtomobilov Maribor. Nihče jih ni upal prodati, JLA bo to ugotovila. Tako da smo, ko smo se tega lotili, zdaj skačem pa dajem še nekaj, bom rekel, takih otipljivih stvari v ta pogovor, ko smo te tovornjake dobili. Smo jih poslali iz Maribora po avtocesti v Kočevsko reko. Po noči so naložili strelivo te brigade za zaščito slovenskega vodstva in ga umaknili iz Kočevske reke. Lahko povem, da sem ga dal prepeljati na Brdo pri Kranju, da smo prosili, da pripravijo lokacijo, kamor bomo to strelivo in orožje pospravili. In seveda so pripravili 10-krat premajhen objekt. Tako da smo okrog Račjega otoka, kjer se danes marsikaj na Brdu dogaja, imeli na 50 metrov ustavljene tovornjake s strelivom, če bi prišlo do kakej eksplozije, da ne izgubimo vsega. In to je trajalo nekaj dni, preden smo našli prave lokacije. No, zdaj pa nazaj k vašemu vprašanju. V Pekrah je JLA želela prvič narediti incident, želela je likvidirati ta in potem posledično še drugi center in v bistvu slovensko javnost zamajati v njihovi politični plebiscitarni odločitvi, da hočemo samostojno državo. Zgodilo se je, da so aretirali poveljnika pokrajinskega štaba teritorialne obrambe gospoda Miloševiča in stotnika Ozmeca. In tudi mariborsko vodstvo ni bilo nedolžno pri tem, ker so zahtevali, da se teritorialna obramba umakne iz občinskega objekta in prišlo je do aretacije ali pa bolje recimo ugrabitve. Igor Bavčar je vodil pogovore z vojaško stranjo in ko so pogovori pripeljali približno do upanja, da se bo to zgodilo, me je poklical in me prosil, če lahko grem v Maribor pod njejo. Ker sem bil v kliničnem centru pri sinu, sem rekel, seveda bom šel, ampak daj mi helikopter, lahko sem 3 ure odsoten, letim gor, opravim, ju pripeljem nazaj, organiziram Cankarjev dom tiskovno konferenco in tako je tudi bilo. Skratka, odletel sem gor, še danes še živo spomnim, čakal sem na sporočilo, da bosta izpuščena in ko se je to zgodilo, ni bilo 5 minut, je prišlo občinsko vodstvo iz Maribora s kozarci, s penino in tedanji podžupan Rose je zapel koliko kapelc, toliko let. Jaz sem bil čisto v drugem filmu, dali smo kratko izjavo, odšli do helikopterja, odleteli nazaj v Ljubljano, vem, da je grmelo, treskalo nam je za ritijo, ko smo leteli proti Ljubljani, ampak prišli smo zvečer pravočasno v Cankarjev dom in tam sta nastopila oba, predvsem gospod Milošević. Jasno smo povedali, da provokacijo JLA ne bomo dovolili, da obvladamo razmere pri nas in pripravljali smo se pač na vse to, kar se je potem zgodilo. Torej še enkrat. Služenje vojaškega roka je bilo izjemno pomembno za našo operacionalizacijo obrambe. Mi smo na ta način dajali naloge celotni teritorialni obrambi. Pripravljali smo javnost na to, da je resnično lahko poseže, ampak ne glede na to, verjemite mi, po 25. je bil 26. juni. Ljudje so se zgrnili po odločitvi trodomne skupščine pred parlament, pred skupščino na slovesnost, kjer smo spustili dotedanjo zastavo in dvignili novo slovensko zastavo. Ampak tisti večer je bilo zelo malo ljudi, ki so se zavedali, da že naslednji dan vojska lahko posreduje. Zato so bili vsi ti dogodki strašno pomembni za to, da smo vsaj del javnosti pripravljali na to, kar je pravzaprav sledilo. In mogoče je to tudi priložnost, da rečem. Ne? Ni dovolj, da si domišljamo, da nekaj vemo. Realno življenje je drugače in drugačno. In osamosvajanje je pač zahtevalo in vizijo, in pogum, in drznost, in delovanje z roko v roki. Vsak je bil dragocen in moja naloga je seveda bila promocija nove samostojne države. Ampak hkrati sem moral zelo paziti na vsako besedo, na vsako vejico, da ne bi kakorkoli izval kogarkoli od neslovencev v Sloveniji, da sem ne zgodi kakšen, kot bi rekli v Beogradu, incident na nacionalnoj osnovi. Ne? Mi smo resnično bili vsi na eni strani, kajti zavedali smo se, da je potrebno ozemlja Republike Slovenije, njeno celotno prebivalstvo, ne samo Slovence, celotno prebivalstvo in tudi naše gospodarstvo izključiti iz vse bolj kaotičnih razmer, ki so prevladovale po drugem delu Jugoslavije.
21. junija ste napovedali, kdaj bo Slovenija razglasila samostojnost. V Slovenijo se je v nekaj dneh zgrnilo veliko tujih medijev, novinarjev, poročevalcev, tudi domači so bili verjetno pripravljeni na to, kakšna je bila takrat najprej medijska scena v Sloveniji. Imeli smo radio, televizijo, svoje novinarje tudi pri Tanjugu, potem razne časopise. Slovenska tiskovna agencija se je rojevala, imeli smo slovenske medijske delavce v zamejstvu, tuje novinarje. Kako ste navezali stik z njimi? So vas oni iskali ali vi njih?
Že enkrat, zaprošen sem bil, da prevzamem sekretariat za informiranje, ker smo se zavedali, da bo to medijski spopad. In moje izkušnje z elektronskimi mediji so bile številne. In moje spoznanje, da mi ne moremo zmagati, če ne bomo se odzivali v realnem času, kar zmorejo le elektronski mediji, ker tiskani mediji so s časovnim zamikom in zato so tudi časopisi v tistem času več povedali s fotografijo, kot pa so povedali s tekstom, z besedilom, kajti vse se je spreminjalo iz ure v uro. Jaz sem organiziral dva posveta za elektronske medije, enega v Ljubljani, enega na vzhodu, na Pekrski gorci, v tistem studiu, ki ga je imel radio in TV Maribor. Ampak vam odkrito povem, da kljub temu, da sem napovedoval, kaj bi se lahko zgodilo in kako bi šlo, in sem seveda moral govoriti med vrsticami, ker nikoli nisem vedel, kako bo to odcurljalo na drugo stran, sem bil pri tem relativno neuspešen. Skratka, mislili so, da pretiravam, da živimo nekje na oblaku, da smo neki odpiljeni zanesenjaki in ključen problem so imeli mnogi številni uredniki. Omenili ste STA. Veste, med slovenskimi novinarji ni bilo novinarja, ki bi bil pripravljen prevzeti vodenje STA. Vsi so imeli neke druge kombinacije, odšli bi za dopisnike tja ali tja, nekateri so mi pisno odgovorili, da oni ne bodo sodelovali s politiko, da ne bodo trobilo in podobne zadeve. Enostavno, vse to, kar poslušamo danes, se je dogajalo tudi takrat. Skratka, dokler se ni zgodilo, do takrat enostavno ni bilo tega sprožilca, ki bi omogočil preskok v glavah, zato so nekateri uredniki še vedno bili, bom rekel, neartikulirani ali pa so zbrali politični pogum in se celo postavili na nasprotno stran. In še danes so v tistih medijih zelo protivladno naravnani in bi se upirali kar tako komorkoli že, samo da se lahko. Iz teh razlogov sem se seveda moral na dnevni bazi ukvarjati z različnimi stvarmi, ampak pomembno je, da se je Slovenska tiskovna agencija ustanovila, kajti zaposleni v Tanjugu, pa ne glede na to, da so bili to partijsko nameščeni ljudje in da so bili Slovenci in so videli prihodnost v samostojni Sloveniji, se niso zavedali, da Tanjugova centrala ne bo objavila nobenega njihovega prispevka. Beograd bo prodajal drugo zgodbo. In če smo hoteli biti država, potem povem, kar sem pač rekel marsikomu. Ni države brez jasnih meja in ni države brez lastne tiskovne agencije. Sploh pa ne, če se rojeva v tako zgodovinskih, dinamičnih časih razpadanja nekdanje Jugoslavije. Jugoslavija razpadala pri živem telesu in da grem korak nazaj, ne. Kljub temu, da je bil tisti glavni sprožilec, ki je pri ljudeh prevagal, da so razumeli, da Jugoslavije ne bo več, uvedba embarga na proizvode iz Slovenije v nekaterih predeljih Jugoslavije, se pravi v Srbiji, v Črni gori, v Bosni in Hercegovini, in to se je zgodilo že zdavnaj prej, vse do razglasitve, ki je bila 25. V parlamentu, tega preskoka, da se lahko zgodi marsikaj, tudi vojaški poseg, ni bilo. No, zdaj se pa vrnem na to vaše vprašanje, kako je bilo to takrat. Jaz sem napovedal, da bomo imeli slovesnost ob razglasitvi 26. Ne pa, da bo parlament razglasil samostojnost. Zelo sem izbiral besede. To sem naredil v dogovoru z vodstvom. Na ta način smo vendarle pridobili en dan. Naša javnost in druga javnost je pač razumela, da bo zasedala skupščina 26. To je bil tudi skrajni rok. No, ampak tako v Zagrebu kot pri nas je to zgodilo dan prej. Jaz ne dvomim, da je JLA tudi vedela, da se bo to zgodilo dan prej, ker toliko so pa le. Po mojem saj na Hrvaškem bili prisotni in so imeli dovolj razvit sluh, da so lahko do tega podatka prišli. Dragoceno je bilo, da se je to zgodilo 25., kar je seveda dvignilo na noge Slovenijo in se je potem zbrala naslednji večer na trgu pred skupščino. Ampak na drugi strani bi rekel, da je bilo pomembno to tudi iz drugega obramnega naslova. Mi smo šele zadnji dan pred zasedanjem pripeljali reportažna vozila nazaj v Ljubljano. Vse je bilo umaknjeno, radijska reportažna vozila so bila v gasilskem domu na Igu, Medtem ko so bili televizijski, ti veliki reportažni tovornjaki, nekaj časa na Soči, ker je takrat potekalo svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah, nekaj časa pa v Tacnu. In ko je bilo odločeno, da bo seja zvečer, so se istega dne pripeljali, kabli so bili potegnjeni, vse je bilo pripravljeno za zvečer. In potem se je zgodil še dodaten dogodek, ki je bilo tudi treba načrtovati in tudi tam je cela vrsta anekdot, kako in zakaj. Nekaj, kar se zdi marsikomu popolnoma nepomembno, je bilo takrat skrbno premišljeno, ker smo za vsako svojo potezo želeli zavarovati ne le razglasitev, ampak potem omogočiti obrambo za primer, če do vojaškega posega res pride in je prišlo. Res je, da smo vedeli, da se tanki premikajo že 25. Ampak ključno je bilo, da sem potem jaz lahko na tiskovni konferenci na vprašanje o državljanski vojni v Sloveniji rekel, ne, to ni državljanska vojna. To je napad JLA na samostojno državo, ki je razglasila samostojnost 25. zvečer. In zaradi tega je bilo zelo pomembno, da mi 26. še nismo priznali, da gremo, da gredo, da potujejo. Ko pa smo spustili zastavo in smo razglasili samostojno državo z dvigom nove zastave in so potem vse policijske postaje, vse občine, vse državne institucije in vsi mejni prehodi imeli novo zastavo, ko se je zdanilo, je bilo tudi to simbolno dejanje, ki je jasno omogočilo bitko za interpretacijo, ki smo jo potem uprizarjali v Cankarjevem domu na novinarskih konferencah.
Danes veliko govorimo o svobodi medijev, svobodi poročanja, svobodi izražanja, ampak v vojnih razmerah je svoboda poročanja drugačna kot običajno. Treba je vedeti, kaj povedati, kako povedati, komu povedati. Te stvari ste nekako imeli v zakupu, in lahko rečemo po 30 letih, da ste odlično izpeljali medijski del obrambe naše samostojnosti. Kaj vse se je dogajalo v Cankarjevem domu? Tam je bil dejansko vaš medijski štab.
Ja, takole bi rekel, JLA zelo težko prizna, da je bila vojaško poražena v Sloveniji. Zato so oni lansirali tudi drugo oceno, ki pravi, da sem jaz dobil medijsko vojno, skratko oni so bili poraženi v medijski vojni, ne pa na vojskovališču. Ampak sestavni del te medijske vojne so bile tudi nekatere podrobnosti, na katere morda takrat nekateri niso bili dovolj pozorni, ampak dejstvo je, da so bili organizirani tudi slovenski starši, ki so zahtevali, da nabornike iz Slovenije, ki so vendarle tam še bili, vrnejo domov. In ko se je začela vojna v Sloveniji in smo mi vojašnice obkolili, izključili vodovodno omrežje, električno napajanje, odklopili smo telefonijo, da ni bilo mogoče več klicati, potem starši niso več mogli biti v stiku s svojimi sinovi, vojaki, ki so služili vojaški rok v Sloveniji, ko se je to stopnjevalo, so seveda nastale posledice. Starši so prišli pred Zvezni sekretarjat za ljudsko obrambo v Beogradu in zahtevali od obrambnega ministra, da njihove otroke vrne iz Slovenije. Tega JLA ni pričakovala. To je bil res, kot bi oni rekli, nož v hrbet. Tam je bila ahilova tetiva. In potem se je zelo hitro pokazalo, da je treba rešiti, kar se rešiti da. Želeli so na vsak način rešiti, kar se rešiti da, zato ker so to potrebovali za nadaljevanje operacij drugot. Namreč JLA se je razglasila za branika federativne Jugoslavije, v bistvu je pa reševala svoj status. Brez države ni proračuna, brez proračuna ni financiranja vojske, brez financiranja vojske ni, ne. In tudi vloga JLA bi dobesedno razblinila bi se v nič. Zato so želeli pač na vsak način zagotoviti svoje preživetje kot inštitucije, kot varuha države. No, mi smo seveda zelo jasno, kot sem že prej nakazal, imeli scenarij, po katerem smo zelo jasno prikazali zgodbo o Davidu in Goljatu. Mi smo bili napadeni, mi smo bili razoroženi, neoboroženi. Snemali smo tanke, ki so mendrali. To smo pač bili prisiljeni narediti, ker nam drugega ni ostalo. Presenetilo nas je, da so tanki sploh prišli ven iz Vrhnike in se niso ustavili na barikadi, ker barikade niso bile branjene nekaj časa. No? Potem pa, ko se je to zgodilo, se je pokazalo, da JLA ni bila pripravljena na to operacijo, da tankisti, ki so šli na Brnik, niso sabo imeli niti hrane, niti vode, nič. Odpeljali so se, ker so enostavno mislili, da se bo Slovenija razletela, da bodo ljudje v solzah prosili, da jih rešijo tega režima in podobno. In ta njihova pričakovanja so bila povsem nerealna. Mi smo bili iz ure uro bolj enotni, bolj močni, bolj učinkoviti. Milica in teritorijalna obramba sta delovali z roko v roki. Začel se je pravi spopad, mi smo vse kolone zaustavili, zaustavili smo jih v Krakovskem gozdu, zaustavili smo jih potem Više gori, zaustavili smo jih na Brniku. Zdaj lahko povem, na Brniku se je potem navezalo stik z namestnikom poveljnika, ker je bil poveljnik ranjen in je bil pač odpeljan stran. Potem pa se je organiziralo tuširanje za vojake. V manjših skupinah smo tankiste, to je delala tedanja državna varnost, teritorijalna obramba skupaj, po pogajanjih, ki so bila med kranjsko vojašnico in to enoto, so jih vozili na letališče Brnik na tuširanje, so jih tam nahranili in ko so jih odpeljali nazaj, se fantom ni več dalo obojevati tam tisti vročini in s tem smo iz ure uro imeli boljšo situacijo, da smo na koncu lahko dosegli dogovor, way out, da se vrnejo. In smo jih naložili in smo jih z Brnika odpeljali in s tem smo jih seveda tudi razorožili. In tudi povem, ko smo iskali načine, kako omogočiti way out za JLA. Ravno ženo so se pogovarjala te dni, včeraj sem dobil vabilo za Majevsko lipo. Jaz sem se znal vedno organizirati. Dve družini sem naložil helikopter, mojo in ministra Vencla, zato da smo imeli neko fasado, leteli smo na Najevsko lipo, od tam pa sva midva z Bogatajem, Mirom Bogatajem pokojnim, odletela v Mursko Soboto, kjer so prizemljili en veliki transportni helikopter. Bili smo zraven z piloti, ki so ga leteli, ta tip z mehaniki, in smo pač ugotovili, da naša stran tudi podrazno ne more usposobiti tega helikopterja in smo se odločili, da ga vrnemo JLA. In s tem je JLA nehala pritiskati na gazelo, ki je tudi prebegnila na stran. Ne? In vedno smo jim dali neko možnost, da prenehajo in da najdejo moč in odgovornost, da sprejmejo odločitev, da se umaknejo. In to smo potem tudi dosegli. JLA je želela umakniti, kolikor je le mogoče, ljudi, orožja, opreme in streliva iz Slovenije, ker je to potrebovala na drugih koncih Jugoslavije. Mi pa smo bili zainteresirani, da čim prej nastopimo kot povsem suverena država, brez tujih okupacijskih sil. Skratka, umik jugoslovanske vojske iz Slovenije je bilo prvo dejanje mednarodnega priznanja. In je bilo vsaj toliko vredno kot priznanje drugih držav o tem. Zato je mogoče priložnost, da rečem nekaj okrog tega mednarodnega priznanja, nihče, ama prav nihče, ni bil zainteresiran za našo samostojnost. Zahodne države so dale tiho soglasje za vojaški udar, ker so se vsi bali, da bi razpad Jugoslavije imel strahotne posledice in slab zgled za razpadanje Sovjetske zveze, jedrske sile in tega si nihče ni želel. Zato ni bilo nobene prave podpore. Edini, ki so nas podpirali, so bili Avstrijci, kancler Mok je bil tukaj zelo jasen in glasen. Tudi deželni glavarji Koroške, Cernato, Štajerske, mislim, da je bil Krajner takrat, in Dunaja so prišli na razglasitev samostojnosti, to so bile najvišje zunanje delegacije. Nemčija je bila zelo zadržana, ampak Hans-Dieter Genscher, ki je bil predtem vodja, prvi človek nemške obveščevalne službe, je po padcu berlinskega zidu in združitvi vzhodne in zahodne Nemčije najbolj razumel zgodovinske okoliščine tistega trenutka in je bil med tistimi, ki so potem nas začeli podpirati. Vse ostalo je bilo absolutno proti naši samostojnosti. Zato povem, kaj je bilo bistvo našega uspeha. Mi smo dokazali, da smo se iz objekta spremenili v subjekt, iz objekta napada smo v nekaj dneh postali subjekt pogajanj in odločanja in risanja novih zemljevidov znotraj Evrope, postali smo demokratična država, del zahodnega sveta in po tem napadu se je tudi v Sloveniji zelo hitro razumelo, da ne more biti naš cilj samostojnost kar tako, da bi bili srečna državica otoček na južni strani Alp, ampak da potrebujemo polno integracijo v Evropsko skupnost oziroma kasneje Evropsko unijo na eni strani in da potrebujemo tudi varnostne garancije v okviru kolektivne obrambe znotraj zveze NATO. In tudi s tem sem se potem ukvarjal v 90-ih letih in potem v nadaljevanju.
Gospod Ilko Kacin, morda za konec, voščilo ali pa želje državi Sloveniji, pa tudi vsem državljanom Slovenije ob 30. obletnici samostojnosti?
Torej, jaz pripadam tisti srečni generaciji, ki je doživela osamosvojitev, ki je izkoristila tisto zgodovinsko priložnost, ki je bila dolga nekih 6 mesecev. V pravem trenutku smo se organizirali, smo bili dovolj drzni in predrzni, da smo to izpeljali, zavarovali in to dosegli. Kot je včeraj rekel predsednik vlade, narod je bil enoten, politika nikoli. In zato me je včeraj zabolelo, ko sem gledal pogovor z opozicijo in na preprosto vprašanje, ali bi podprli vlado v tem trenutku, ko gre za epidemijo, ko je treba zagotoviti večjo precepljenost do jeseni. 4 opozicijske stranke, nobena od njih ni mogla, zmogla preprostega odgovora, da, to je trenutek, ko moramo biti na skupni strani. Jaz verjamem, da bo Slovenija še dolgo cvetela in napredovala. Ne smemo pozabiti, da je danes Slovenija že starejša, kot je bila kadarkoli kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, oziroma kot se je potem preimenovala kraljevina Jugoslavija. Danes smo doživeli že 2/3 druge Jugoslavije, tiste socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je razpadla leta 1991. Že 2/3 njene življenjske dobe smo dosegli. In potem, kako dobro nam pravzaprav gre, če smo uspeli tudi zdaj s COVID-om doseči, praktično v tem trenutku je 46-47% ljudi že cepljenih z prvim odmerkom, ker je treba dodati samo še drugi odmerek, je jasno, da bomo v kratkem dosegli polovično precepljenost in če štejemo še vse tiste, ki so preboleli že COVID in so v tem trenutku imuni na različne seve, potem smo na tej poti, da bomo 60%, ki jih že imamo, nadgradili v 70 in še več. Ampak treba se je ukvarjati s tem, kaj bomo, ne kje šele smo. Marsikaj smo dosegli, zgodilo se nam je tudi kaj, kar nismo pričakovali, ampak bistvo našega napredka temelji na malih in srednjih podjetjih. To so ti hitro rastoči delodajalci, ki imajo veliko dodano vrednost, zato je v tem trenutku nujna digitalizacija Slovenije. Ne moramo si dovoljiti to, kar se nam dogaja danes, ko zdravstveni domovi še vedno odklanjajo digitalno aplikacijo za najavo cepljenja. Enostavno človek ne more verjeti, da imamo še vedno samo 3 digitalne podlage za skupno delovanje. To je recept, napotnica in prijava za cepljenje, ki ga nekateri zdravstveni domovi še vedno odklanjajo. Oprostite, kaj takega se leta 91 ne bi moglo zgoditi, da neka lokalna skupnost reče, ne bomo, ne rabimo, bomo svoje naredili. Torej, potreben je preskok v miselnosti. Organizirati se moramo zato, da bomo z bistveno starejšim prebivalstvom, kar nas čaka v prihodnje, veliko bolj učinkovito gospodarili s človeškimi viri, z zdravstvenimi delavci, potrebujemo trajno oskrbo, potrebujemo več dodane vrednosti zato, da bomo lahko financirali nas starce, ki bomo potrebovali nego in podporo v prihodnjih desetletjih. In misliti moramo na mlade generacije, moramo biti ambiciozni, veliko bolj kot smo ambiciozni v tem trenutku. In verjamem, da kdorkoli si bo vzel čas pa poslušal ta pogovor, bo dobil tudi nekaj navdiha za naslednjih 30 let. Sploh me ne skrbi za Slovenijo. Če pač ta koalicija KUL, ki ni najbolj KUL, ne bo uspela sestaviti vlade, čeprav je prepričana, da ima večjo podporo, pač bo prišel tisti, ki to zna in bo Slovenijo spet peljal naprej in bo poiskal metode in rešitve in ukrepe, ki nas bodo peljali naprej. Dovolj smo majhni, da se lahko obnašamo kot sesalci med dinozavri. In če se bomo še bolje opremili za to, se jaz nikakor ne bojim za našo prihodnost. Skratka, vsem, ki poslušajo to oddajo, bi se zahvalil za pozornost, ljudem pa zaželil, prvič praznujte, bodite ponosni na to in bodite ambiciozni zase, za svoje najbližje, za skupnost, za generacije, ki prihajajo. Zmogli smo, ne vem, zakaj ne bi zmogli tudi ti. Tudi te in bodoče generacije bodo vendarle imeli ljudi, ki jih bojo lahko peljali, popeljali, vodili naprej in s katerimi bodo lahko dosegli skupne uspehe.
Gospod Jelko Kacin, hvala, da ste z nami delili vaše doživljanje osamosvajanja, osamosvojitvene vojne, pa tudi za spodbudne besede, jih danes potrebujemo.
Hvala tudi vam za to povabilo, tudi meni je bilo v veselje in v čast malo obuditi, mogoče malo že zaprašeno kaj v arhivih v glavi, ampak vedno človeku dobro dene in tudi sam se, ko govorim o tem, polnim s pozitivno energijo, kar mi omogoča, da opravljam druge bolj zahtevne naloge, ki v tem trenutku niso pri vseh najbolj dobro sprejete. Ampak nekdo mora narediti tudi to, ker če tega ne bom jaz naredil, ne bo tega stvoril nihče.
To je bila oddaja Pogovoro. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.